Seni bir daha kaz, lice rally ile stes, ve ta ilt ait matfaila lice tarana min Malta, ula eda fiskola secondaria Malta stes. Tivra gustusa o brava min familia tajba, tlop di studia u friskajer jew friskola sejra tajjeb. Ludi kanu asli ħasse, ili donna m'għandix ħbieb u li ma titħallaġ soċjalment lanqas ma' min u tampara. Ħassejt ukoll li hi iva dedikata għall-istudju imma mbagħad m'għandix hobbies ta' xejn. Palma rajt darb'oħra meta kelli studenti ieħor minn Malta u la rrid jara l-Opera House lanqas St. Mary's Cathedral ta' Sydney jew l-Art Gallery tal-Pittura. Stennejt li bħala student ikun ftit jew wis dilettant ta' l-arkitettura jew tal-pittura jew binja kolossali bħal l-Opera House. Magħrufa mad-dinja kollha. Jista' jkun li kont nistenna ħafna fil-fatt mill-istandard tal-edukazzjoni u l-ambizzjoni li jurew, ħassejt li hemm ftit interess f'oġġetti, bini, eċċetera. Jien qas ngħidu aħna bħala hobbies. Bħal fatta ħadd l-idea li l-edukazzjoni tagħhom kienet limitata u kkonċentrata fuq is-suġġetti prinċipali tal-iskola u wkoll fuq ir-riżultati ta' l-eżamijiet. Bħal fatta tidher edukazzjoni limitata b'lebda disprezz għax kulħadd jafuh. Imma dan jista' jkun li ġej mis-sistema tal-edukazzjoni tal-post li hija tista' tkun limitata u mmirata lejn ir-riżultati jew iċ-ċertifikati. Ikolli insemmi kumment mir-rapport li rajt fuq festival mużikali li sar dal-aħħar fuq il-Fossos tal-Furjana. Li wera d-dispjaċir ta' dak li kitbu tal-awtur li l-folla li kien hemm aktarx eluf ta' żgħażagħ li skont ma qalu iżjed kienu interessati li jipaxxu u jpaxxu jgħidu milli interessati li jisimgħu l-mużika u l-kant li kien jindaq jew jitkanta. Dan tamin isejjaħlu etikett soċjali. Fuq kif iġġib ruħek fis-soċjetà bħal ngħidu aħna in-nuqqas ta' kummenti jew ftaħir jew mingħajr kritika floka, kollu r-riżultat jew nuqqas tagħha mill-edukazzjoni ċivika tal-post. Dażmien l-għajta hi Education for Life. Jiġifieri edukazzjoni għal ħajja biex titgħallem iva, imma fuq kollox biex tapprezza u tipprova l-esperjenza ta' barra miċ-ċirku tal-professjoni jew trade jew ixini li titqabad fil-ħajja. Pereżempju ftit ilu mort nara produzzjoni ta' musical ippreżentata mill-istudenti ta' skola sekundarja ta' Sydney, fejn l-atturi u l-mużiċisti li ħadu parti tista' tgħid kollha huma studenti tal-istess skola. Kienet produzzjoni famuża bil-ħafna atturi żgħażagħ, ser sejħilhom budding għax għadhom fil-bidu tal-karriera, u bil-ħafna nies ta' wara l-kwinti li ħadu parti. Esperjenza mhux biss għall-udjenza, imma fuq kollox għall-istudenti stess. Li tagħtihom esperjenza tal-park, tal-mużika, tal-kant, ta' kooperazzjoni, ta' konfidenza personali li tidher quddiem in-nies, insomma, li kollox jgħin fl-edukazzjoni tal-individwu. U dan imbagħad tarahu tħossu kif jitkellmu u kif jaġraw fis-soċjetà u kif jinteressaw ruħhom mhux biss fis-suġġett favorit tagħhom bħal ngħidu waħd ix-xjenza jew l-istorja, imma wkoll ikabbru l-esperjenzi tagħhom f'dan il-każ b'dak li l-bidu li xi darba telgħu fuq il-park.